Γεια σας φίλοι μου, είναι Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020. Συνεχίζουμε κανονικά όπως έχουμε πει, με τα δεδομένα μας και με το να μην ξεφεύγει τίποτα από το φίλτρο μας. Έχουμε λοιπόν τη συνέχεια καταρχήν σε σχέση με το σενάριο, με το αφήγημα που παρακολουθούμε. Το επόμενο επεισόδιο το σημερινό ήταν ότι δεν έγινε δηλαδή σήμερα. Αυτό που καταρχήν θα δείξουμε είναι ότι το εμβόλιο της Pfizer εγκρίθηκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το αμερικανικό FDA, η οποία εγκρίθηκε βέβαια υποκατάσταση ανάγκης, οπότε το ενέκριναν όπως και στην Αγγλία με πολύ άμεσες διαδικασίες όπως λένε. Και ταυτόχρονα να λάβουμε και υπόψη μας να μην ξεχνάμε ότι αυτό το εμβόλιο βγήκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα από το Operation Warp Speed, την επιχείρηση Warp Speed, η οποία είναι μια επιχείρηση που ξεκίνησε τον Ιούνιο. Έχει κόστος 10 δισεκατομμύρια δολάρια και περιέχει μέσα γύρω στους 50 στρατηγούς και πρόκειται για ένα δεδαλώδες σχέδιο στο οποίο συμμετέχουν όλες οι εταιρείες που έχεις ακούσει, δηλαδή η AstraZeneca, η Moderna, η Pfizer τώρα που είπαμε και πολλές άλλες εταιρείες που ομοίως προσπαθούν να φτιάξουν εμβόλια, όπως και η DARPA που σου έχω δείξει στα προηγούμενα με τα βιοτσίπ ελέγχου που φτιάχνουν. Έτσι, οπότε όπως αναμενόταν λοιπόν, έχουμε το ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, και ακολουθεί το δρόμο της Αγγλίας σαφέστατα. Θα δείξουμε λοιπόν αυτό. Θα σου δείξω όμως ότι υπάρχουν αντιδράσεις και στην Ελλάδα. Θα σου δείξω το κλίμα στη Βρετανία πώς συνεχίζεται μετά από αυτό που είπαμε στην προηγούμενη με τους γιατρούς που πήγανε πιο πίσω στην ουρά. Θα σου δείξω αντιδράσεις όμως και από την Ελλάδα, αλλά και θα σου δείξω και πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πώς προετοιμάζονται στην Αμερική σε σχέση με τους εμβολιασμούς και συγκεκριμένα στα γυροκομεία. Θα δούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά θα δούμε και πώς για μία ακόμα φορά φάνηκε ότι το παρόν μας, δηλαδή το μέλλον κάποτε, στο παρελθόν μας, ήταν έτοιμο για μας, πριν από μας, όπως ξέρουμε. Θα σου δείξω λοιπόν εδώ πέρα σε ένα παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι, πώς ένας συμμετέχοντας λεγόταν COVID. Αυτός εδώ ήταν ο COVID, να ξέρεις, το 2019. Θα δούμε και κάποια πράγματα επίσης από την επιφάνεια πληροφορίας. Θέλουμε να δούμε εδώ πέρα και το φίλο μας τον Άδωνη και το πώς το βλέπει η κυβέρνηση. Θα δούμε για τη γενετήστρια σήμερα που σου είχα πει στην προηγούμενη αλλά δεν προλάβαμε. Διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες καταγγελίες και στο τέλος λίγο θα ήθελα να κλείσω να σου δείξω αυτήν εδώ την κυρία για το βίντεο αυτό που κυκλοφορεί και για το αν κλείνει Pfizer και τι παίζει τέλος πάντων με αυτό. Ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσω επειδή μου το στείλατε αρκετοί. Οπότε πριν ξεκινήσουμε έτσι να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα blog και τα site τα οποία έβαλαν το προηγούμενο μου βίντεο, το οποίο λεγόταν «Η καταιγιστική δυσπιστία μετά από μία σαθρή εκκίνηση». Καταρχήν είναι το nikoshiladakis.gr, lutrakiodysseas.blogspot.com, cookfamily.blogspot.com, anatropitora.blogspot.com, thesecretrealtruth.blogspot.com, imaskespeftun.blogspot.com, oparlapipas.gr, η σελίδα στο Facebook αφύπνιση συνείδησης, σκεφτόμαστεελληνικά.blogspot.com, χαλαρακαφέ.blogspot.com, taigetosblog.wordpress.com, η σελίδα Hellas, το group Hellas Liberation Organization, εργαζόμενοιdemos.blogspot.com. Είναι επίσης και το group στο Facebook που εδώ και πολύ καιρό μου έχουν ζητήσει να βάζω και εκεί τα βίντεο και ευχαριστώ πολύ, με στηρίζουν οι άνθρωποι και από εδώ πέρα, να είστε καλά. Τα βάζω όπως έχω πει εδώ από καιρό τώρα τα βίντεο εδώ πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διόντοτος, pavlak.blogspot.com, η σελίδα «Η πλάνη της νέας εποχής», «Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists» στη σελίδα, «Palo.gr» και «myblogs.gr». Σας ευχαριστώ θερμά που βάλατε το βίντεο και βοηθήσατε να προωθηθεί το έργο μου και η προσπάθεια για την απελευθέρωσή μας. Επίσης να ευχαριστήσω όπως πάντα και το άγνωστο site, το οποίο ενδεχομένως να έβαλε το βίντεό μου αλλά εγώ να μην μπόρεσα να το βρω. Και για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω και εσάς φίλοι μου πραγματικά. Θέλω κιόλας να πω ότι είμαι ευγνώμων για το επίπεδο του, δηλαδή μου μιλάτε τόσο πολύ ευγενικά και τόσο σεβαστικά που πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα, είστε τόσο καλοί μαζί μου. Εγώ από την άλλη δεν είμαι ούτε κανένας κόμις, ούτε κανένας δούκας, είμαι ένα απλό παιδί, αλλά εσείς είστε τόσο πολύ ευγενικοί μαζί μου και με κάνετε να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα και πραγματικά να είστε καλά για αυτές τις προθέσεις που έχετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί να πάμε στη μία μέρα πριν από την έγκριση του εμβολίου από το FDA και να θυμίσω ότι την προηγούμενη μέρα υπήρχε, λέει, έκθεση καμπανάκι για το εμβόλιο από το ίδιο το FDA και μιλούσαν για παράλυση προσώπου και άλλες παρενέργειες. Ο οργανισμός τροφίμων, λέει, ο FDA τον είπα στην έκθεσή του που θα κληθεί να εξετάσει την 5η 10 Δεκεμβρίου, έτσι. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολίων και Σχετικών Βιολογικών Προϊόντων για να γνωμοδοτήσει για τη χορήγηση ή όχι άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης στο εμβόλιο των Pfizer-BioNTech αποκάλυψε άγνωστες μέχρι στιγμής πιθανές παρενέργειες του εμβολίου, όπως η παράλυση προσώπου και το πρίξιμο των λεμφαδένων. Στην έκθεση σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία προς το παρόν για την ασφάλεια του εμβολίου σε παιδιά, έγκυες και θυλάζουσες γυναίκες, καθώς και άτομα με κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα όπως οι οροθετικοί και οι πάσχοντες από υιογενείς υπατήτηδες B και C. Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πόνος στο σημείο της έκχυσης, κόπωση και κεφαλαλγία. Περίπου οι μισοί εθελοντές που εμβολιάστηκαν, ήταν από ηλικίες 16 έως 55, εμφάνισαν παρενέργειες, όπως κόπωση ή κεφαλαλγία και περίπου το 1 τρίτο ανέφερε ρίγη ή μυϊκά άλγη. Από τους συμμετέχοντες 55 ετών και άνω, περίπου οι μισοί ανέφεραν κόπωση, το 1 τρίτο κεφαλαλγία και περίπου το 1 τέταρτο ρίγη ή μυϊκό πόνο. Επιπλέον, 64 άτομα που έλαβαν το εμβόλιο ανέφεραν πρίξιμο των λεμφαδένων, λεμφαδενοπάθεια, σε σύγκριση με 6 στο εικονικό φάρμακο. Η FDA αναφέρει στην έκθεση πως το πρίξιμο των λεμφαδένων πιθανώς να σχετίζεται με το εμβόλιο. Η έκθεση αναφέρει και μία επιπλέον ανεπιθύμητη ενέργεια που μέχρι σήμερα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για την παράλυση του Bell, μυϊκή παράλυση συνήθως προσωρινή που εντοπίζεται στο πρόσωπο και καταγράφηκε σε 4 συμμετέχοντες από τους 22.000 που έκαναν το πραγματικό εμβόλιο. Εντάξει, και εδώ λέει ότι θα παρακολουθεί τις περιπτώσεις παράλυσης, αλλά οι 4 περιπτώσεις, λέει, παρόλα αυτά υποστηρίζει ότι δεν αντιπροσωπεύουν συχνότητα πάνω από την αναμενόμενη στο γενικό πληθυσμό. Επίσης, καταγράφηκαν 8 περιπτώσεις κολικοειδίτιδας σε άτομα που εμβολιάστηκαν με το πραγματικό φάρμακο. Αυτά βέβαια, φίλοι μου, λοιπόν, από ό,τι μάθαμε στη συνέχεια, έτσι, δεν ίδρωσαν το αυτάκι του FDA, το οποίο έκανε δεκτό.
FDA's vaccine advisory panel has voted to recommend emergency use authorization of Pfizer's coronavirus vaccine.
Εντάξει, οπότε μας ανακοινώνουν εδώ πέρα, αυτό είναι την επόμενη μέρα, έτσι, στις 10 Δεκεμβρίου που έγινε αυτό, ότι το FDA εξέτασε λοιπόν και ενέκρινε την χρήση ανάγκης του εμβολίου της Pfizer για τον κοροϊδοϊό. Έτσι. Οπότε λοιπόν, μετά την Αγγλία ακολούθησαν, όπως είπαμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και εκεί πώς θα πάει το πράγμα, αλλά σου δείξα για την Αγγλία στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε πώς συνεχίζει το πράγμα μετά από όλα αυτά που σου έχω δείξει και ελπίζω να έχεις παρακολουθήσει. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι dozens of GP practices in England opt out of COVID vaccine rollout. Τα GP practices στην Αγγλία είναι ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά σε κάθε περιοχή και, και για να είσαι στο σύστημα υγείας γράφεσαι εκεί πέρα, σε αυτή την κλινική. Είναι μια δημόσια κλινική και στην περιοχή που μένεις υπάρχουν πολλές και διαλέγεις μία και γράφεσαι. Οπότε λοιπόν ό,τι πρόβλημα έχεις πηγαίνεις πρώτα εκεί. Εκεί λοιπόν είναι οι γιατροί οι οποίοι είναι, πώς το λένε, κάνουν στην αρχή το τέτοιο. Τώρα δεν τις ξέρω ακριβώς και πώς λειτουργούν γενικά τα συστήματα υγείας, δόξα τω Θεώ δεν τα έχω χρειαστεί, αλλά εδώ αυτό είναι απλό. Τα GPs δηλαδή είναι τα μικρά ιατρία τα οποία δημόσια, τα οποία υπάρχουν και πηγαίνεις πρώτα εκεί αν δεν είναι μεγάλη ανάγκη. Όταν έχεις κάτι δηλαδή δεν πηγαίνεις στο νοσοκομείο, πηγαίνεις εκεί σε αυτά τα ιατρία. Και εκεί συνήθως οι γιατροί είναι όταν έχουν ξεκινήσει το... Κάτι πρέπει να είναι αντίστοιχο με το αγροτικό νομίζω. Τέλος πάντων, εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα ιατρία δεν δέχονται να κάνουν το εμβόλιο στους ασθενείς. Οπότε λοιπόν λέει ότι πάνω από 100.000 ασθενείς από ό,τι φαίνεται ήδη θα πρέπει λέει, για να πάνε να κάνουν το εμβόλιο να πάνε λέει κάπου αλλού. Και φυσικά οι δικαιολογίες που παρουσιάζει εδώ πέρα είναι ότι θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ πιεστικά αυτά και δεν έχουν το χρόνο να ανταποκριθούν. Εμείς όμως ξέρουμε ότι δεν θέλουν να μπλέξουν, γιατί αυτό έχουμε καταλάβει όταν μας λέει η πρόεδρος Ελλήνων Γιατρών ότι δεν έχουν αρκετές πληροφορίες και πολλά πολλά άλλα που έχουμε δει. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι σε διάφορες περιοχές δεν δέχονται να μπορέσουν δεν δέχονται τα ιατρία αυτά να κάνουν στους ασθενείς εμβόλιο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Απλώς αυτοί εδώ πάλι το παρουσιάζουν αλλιώς, ότι δηλαδή αυτοί δεν έχουν το capacity, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε όλα αυτά και δεν έχουν και τις οικονομικές δυνατότητες. Έτσι δεν μα... Αλλά εμείς το πιάνουμε το πράγμα, αν τα συνδέσεις σου λέω όλα τα κομμάτια και το δεις πώς μαζεύονται. Γιατί είπαμε, οι γιατροί λένε ότι ούτε και εμείς θέλουμε να το κάνουμε. Οπότε όταν βλέπεις και εδώ αυτό και τόσα πολλά μαζεμένα να παίρνουν αυτή την απόφαση, καταλαβαίνεις. Παραπέρα λοιπόν να δούμε εδώ, έτσι βλέπεις πώς δυσκολεύουν τα πράγματα και πώς μπερδεύονται και πώς πάνε πολύ διαφορετικά από ό,τι θα ήθελαν. Να δούμε παραπέρα τώρα όμως και για την Ελλάδα πώς έχουν τα δεδομένα, γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε ότι έχουμε τη δημοσκόπηση που λέει ότι το 75% των πολιτών αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο. Έτσι. Αρνείται να εμβολιαστεί άμεσα κατά του κορονοϊού, ανησυχώντας για τις επιπτώσεις του εμβολίου στην υγεία του, το 75% του πληθυσμού της χώρας, όπως αποκαλύπτει η δημοσκόπηση της εταιρείας To The Point. Εντάξει. Ειδικότερα, μόνο το 25,7% του πληθυσμού δηλώνει ότι θα το κάνει άμεσα το εμβόλιο, ενώ το 45,2% δηλώνει ότι θα κάνει το εμβόλιο, αλλά θα περιμένει για κάποιο διάστημα ώστε να διαπιστώσει ότι είναι ασφαλές. Ένα στους 5 δηλώνει ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο επειδή δεν το χρειάζεται. Ενώ το 8,6%, πανελλαδικά το 6,3% λέει, αναφέρει πως δεν θα το κάνει επειδή θεωρεί πως τα εμβόλια κάνουν κακό. Οπότε λοιπόν και εδώ παίρνει το κλειδί, είναι λέει το ποσοστό 45,2% το οποίο εμφανίζεται να δηλώνει ότι θα κάνει το εμβόλιο αλλά θα περιμένει για κάποιο διάστημα ώστε να διαπιστώσει ότι είναι ασφαλές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι η συνείδηση του κόσμου απέχει πάρα πολύ από το να πάρει να πάει τώρα αμέσως να τρέξει και να κάνει εμβόλιο. Και όταν βλέπεις ότι στο λένε οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, φαντάσου πόσο είναι η πραγματικότητα. Και θα αρχίσουμε κάθε μέρα, φίλοι μου, να βλέπουμε όλο και περισσότερες αντιδράσεις, γιατί στην ουσία τώρα είναι που είναι η ώρα της κρίσεως, γιατί τώρα θα πρέπει να γίνουν οι πράξεις. Να βγούμε από τις θεωρίες και να πάμε στις πράξεις. Τώρα έρχεται η ώρα των πράξεων. Οπότε και μετά από αυτά βλέπουμε επίσης άλλη μία. Εδώ βλέπεις πως αυξάνονται οι κινήσεις. Εμβολιασμός λοιπόν, το δικαίωμα στην επιλογή ζητούν 101 πολίτες μέχρι τώρα. Έτσι από τότε που γράφτηκε, γιατί εδώ συνεχίζονται, γιατί θα δεις. Το δικαίωμα στην επιλογή αναφορικά με το εμβόλιο ζητούν 101 πολίτες, που είναι συλλογή υπογραφών που βλέπεις εδώ, η οποία συνεχίζεται. Αυτό ήταν 3 μέρες πριν, τώρα από τότε θα έχουν μαζευτεί και άλλες. Οπότε λοιπόν, συγκεκριμένα ζητούν το δικαίωμα της επιλογής για το αν θα κάνουν εμβόλιο ή όχι, να μην τίθεται εκβιαστικά διλήμματα ή να στοχοποιούνται άτομα που έχουν αντίθετη άποψη, τη διασφάλιση του δικαιώματος επιλογής μεταξύ των εμβολίων συμβατικής και νέας τεχνολογίας και την εξασφάλιση προμήθειας όλων των μορφών. Σε διαφορετική περίπτωση απειλούν ότι θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να προσφύγουμε νομικά. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η ανακοίνωση. Είμαστε ενεργοί πολίτες του ελληνικού κράτους. Δεν είμαστε οπαδοί θεωριών συνωμοσίας, ούτε του κινήματος, ούτε ακροδεξιών, φασιστικών και ναζιστικών μορφωμάτων. Στα πλαίσια της προστασίας των συνταγματικών μας δικαιωμάτων, ζητάμε από την κυβέρνηση, τα κοινοβουλευτικά κόμματα και την ιατρική κοινότητα τη διασφάλιση του δικαιώματός μας, της επιλογής για το αν θα κάνουμε ή όχι το εμβόλιο. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση διασφάλιση αυτού του δικαιώματός μας όταν τίθενται εκβιαστικά διλήμματα ή όταν στοχοποιούνται άτομα που έχουν αντίθετη άποψη. Αυτό που είπαμε εδώ επίσης ζητάει για τη επιλογή μεταξύ του ρωσικού, λέει, και της νέας τεχνολογίας. Οποιαδήποτε άλλη διαχείριση του θέματος κατά τον τρόπο που βλάπτει τα συνταγματικά και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα θα μας αναγκάσει να υποψιαστούμε ότι υποκρύπτονται και εξυπηρετούνται αλότρια προς την υγεία μας συμφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε νομικά. Έτσι, οπότε εδώ έχουμε και τα ονόματά τους, επώνυμα οι άνθρωποι, αυξάνονται οι αντιδράσεις και πέραν από αυτό τώρα, εκτός από αυτό, θέλω να σου δείξω και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε λοιπόν τους φύλακες, οι οποίοι λένε ότι άρνηση υπαλλήλων σε έλεγχο COVID-19. Αρνούνται λοιπόν τον έλεγχο, όχι το εμβόλιο, αρνούνται ακόμα και τον έλεγχο. Με αφορμή το ανώτερο σχετικό που διαβάστηκε στην υπηρεσία μας και αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των εξωτερικών φρουρών του εν λόγω τμήματος αρνούνται να υποβληθούν σε τακτικά και έκτακτα COVID-19 τεστς χωρίς καμία προφανή δικαιολογία. Και επισημαίνουν τα ακόλουθα. Οπότε λοιπόν κάνει τις επισημάνσεις αυτά, οπότε λοιπόν έχουμε εδώ την άρνηση, αυτό πρέπει να το ανεβάσω και αυτό κάπου για όποιον θέλει να το διαβάσει ή και τώρα εδώ στο βίντεο βασικά, όπως είναι εδώ πέρα, αν πατήσεις pause το βίντεο μπορείς και να το διαβάσεις. Υπάρχει και η δεύτερη σελίδα βέβαια, αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι λίγα πραγματάκια εδώ, δεν έχει, είναι οδηγία του ΕΟΔΗ για το τέτοιο, αλλά η ανακοίνωση είναι εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε να σου δείξω λοιπόν τώρα με τα εμβόλια να σου δείξω, άκου τώρα τι έγινε εδώ πέρα στην Αυστραλία, δοκιμάζανε το εμβόλιο αυτό που δοκιμάζανε και στην Αυστραλία λοιπόν αυτοί που βάλανε τους εθελοντές να κάνουν το εμβόλιο και μόλις κάνανε το εμβόλιο οι εθελοντές, πάρα πολλοί από αυτούς βγήκανε τελικά μετά θετικοί σε τεστ HIV, φαντάζεσαι γιατί σου λέω. Όμως βέβαια, αυτοί εδώ πέρα τώρα πώς το εξηγούνε, βέβαια ότι ήταν false positives, το βλέπεις. Τι συνέβη λοιπόν, λέει, και το University of Queensland, το CSL, το Πανεπιστήμιο του Queensland, απέτυχε το εμβόλιο αυτό, γιατί λέει βγήκανε λάθος θετικά HIV. Τώρα λοιπόν τελικά τα τεστ τώρα εδώ κάνουν λάθος, κατάλαβες, εκεί κάνουν λάθος θετικά. Ενώ τα άλλα τα PCR δεν κάνουν, τα PCR για τον κορονοϊό δεν κάνουν, αλλά για το AIDS και για αυτά κάνουν. Κατάλαβες, τώρα βγαίνουν λάθος. Οπότε θέλανε, λέει, αλλά απέτυχε γιατί πολύ τέτοιο. Είχαν κάνει 1 δισεκατομμύριο συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, αλλά μετά από αυτό κόβεται, λέει, η προσπάθεια. Και λέει ότι αυτό συμβαίνει, λέει, μη φανταστείτε ότι κόλλησε κανείς, λέει, γιατί δεν είναι ότι κόλλησε κάποιος, απλώς το σταματήσανε γιατί δεν θέλουν κάποιοι να μπερδευτούν και εσφαλμένα να πιστέψουν ότι κολλήσανε, γιατί το τεστ βγάζει θετικό αλλά είναι λάθος θετικό, έτσι, και αυτό γίνεται συνέχεια, έγινε με πολλούς κιόλας, αλλά εδώ βγαίνει λάθος θετικό, είπαμε, στα κορονοϊού δεν βγαίνει, εντάξει, είναι σωστότατο, να ξέρεις. Οπότε λοιπόν και σου εξηγεί εδώ πέρα ότι το κάνανε, λέει, in other words, if the vaccine had been widely rolled out, this could lead many people to think they had HIV when they didn't. Αν τη βγάζανε δηλαδή, θα νομίζανε πολλοί άνθρωποι ότι είχαν HIV, αλλά δεν θα ήταν, λέει, αυτό σωστό, δεν έχουνε. Ούτε, λέει, μολύνθηκαν, αλλά ούτε και το εμβόλιο είχε μέσα όλο τον ιό. Είχε ένα μέρος όμως. Έτσι. Αλλά αυτό, the vaccine signature molecular clamp technology was formulated, κατάλαβες, είναι αυτή η τεχνολογία, λέει, που το βγάζει επειδή έχει χρησιμοποιηθεί μια πρωτεΐνη του HIV, μέρη της πρωτεΐνης του HIV. Τώρα αυτό όμως, δηλαδή όταν το πάθανε αυτό πιο πριν, δεν το ξέρανε ότι θα συμβεί, του συνέβη άξαφνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, φίλοι μου, αυτή η υπόθεση, όπως καταλαβαίνεις. Why vaccine? Και εδώ πάμε λοιπόν στο πώς προετοιμάζουν την κατάσταση τώρα επίσης. Αυτό είναι πάλι ένα σημαντικό, είναι από το CNN, είπαμε, είναι από το αυτή της παγκοσμιοποίησης, είναι το πρώτο, από τα κορυφαία ραδιοφωνάκια. Και εδώ λοιπόν εκφράζονται κάποιοι προβληματισμοί λοιπόν. Και λέει ότι η Dr. Helen Keith Talbot από το Vanderbilt University, από το Πανεπιστήμιο του Vanderbilt, προβληματιζόταν για το αν τα εμβόλια μπορούν να δουλέψουν σε τόσο ασθενείς. Δηλαδή σε ασθενείς που είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, έτσι, και είναι πολύ αδύναμοι, εξασθενημένοι. Οπότε λοιπόν φοβάται ότι σε περίπτωση, λέει, που το εμβόλιο αυτό αποτύχει σε αυτό το group, και το πώς θα επηρεάσει την εντύπωση των ανθρώπων σε σχέση με το εμβόλιο, αν αρχίσουν και βλέπουν ότι τους κάνουν εμβόλια και αυτοί μετά πεθαίνουν. Έτσι. Και ξεκινάει εδώ πέρα και λέει μεν ότι αυτοί θα πρέπει να, ότι οι πολλοί γέροι θα πρέπει να πάρουν μεν τα εμβόλια, γιατί χρειάζεται, επειδή πεθαίνουν πάρα πολλοί από αυτούς, μεν. Αλλά απ' την άλλη, επίσης είναι και το θέμα ότι θα πρέπει να το. Εδώ λέει για κάποια logistics, για το πόσες φορές πρέπει να πάνε να τους εμβολιάσουν, και επειδή πρέπει να πάνε δύο φορές και ταυτόχρονα πρέπει να πάνε και στο προσωπικό. Αλλά το zoom ξεκινάει εδώ πέρα κάτω. Γιατί λέει ότι. Λέει λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα μεν, αλλά λέει δεν το έχουν ελέγξει πολύ, λέει, το εμβόλιο σε αυτούς τους πληθυσμούς, και δεν ξέρουμε πόσο καλά αυτή θα δουλέψει σε αυτούς. Ξέρουμε ότι τα εμβόλια δεν δουλεύουν, λέει, τόσο καλά σε αυτούς που είναι πολύ γέροι και εξασθενημένοι, σε σχέση με κάποιους που είναι σε καλή κατάσταση, λέει, και δυναμική, ακόμα και άμα είναι, λέει, στην ίδια ηλικία. Δηλαδή, άμα οι άλλοι είναι εξασθενημένοι, ότι δεν τους βοηθάει τόσο τελικά το εμβόλιο, μάλλον. Και δεν έχουν και επαρκή στοιχεία. Έτσι. Οπότε δεν έχουμε μελετήσει πόσο καλά δουλεύει σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε βλέπεις πως πηγαίνει το πράγμα, πηγαίνει ότι θέλουν να θα το δοκιμάσουν τώρα. Μην ανησυχείς. Και γι' αυτό λοιπόν προβληματίζονται τι θα γίνει πάνω στις δοκιμές. Και μην προβληματιστούν οι άνθρωποι. Οπότε λέει εδώ και εξηγεί, γιατί πάμε να το πάρουμε, γιατί εδώ το σημείο αυτό εγώ το βρήκα εδώ πέρα στο μακελιό και μετά πήγα στην αρχική πηγή που είναι εδώ. Οπότε αυτό το κομμάτι μετά το έχει και μεταφρασμένο. Οπότε σου έχει πει από το σημείο εκείνο και μετά, λέει. Αυτό περιγράφει από εδώ πέρα και μετά, έχει μεταφράσει. Το when shots begin to go into arms of residents. Άκου λοιπόν εδώ πέρα τι λέει μετά από αυτά που σου είπα, τους προβληματισμούς που εξηγεί στην αρχή. Και λέει μετά. Όταν οι δόσεις του εμβολίου αρχίσουν να εγχέονται στα μπράτσα των ενίκων των γυροκομείων, η Μουρ είπε ότι οι Αμερικάνοι πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί να συμβούν θάνατοι που δεν θα είναι απαραίτητος, δεν θα έχουν σχέση με το εμβόλιο απαραίτητος. Δεν θα μας προκαλούσε καμία έκπληξη εάν βλέπαμε κατά σύμπτωση τον εμβολιασμό και στη συνέχεια, λίγο μετά τη λήψη του εμβολίου, κάποιον να πεθαίνει. Όχι επειδή θα έχει καμία σχέση με τον εμβολιασμό, αλλά μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι το μέρος όπου κατοικούν οι άνθρωποι στο τέλος της ζωής τους. Έτσι. Συνεχίζοντας, η Μουρ δήλωσε ότι οι Αμερικάνοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν όταν βλέπουν ανθρώπους να πεθαίνουν μία ή δύο μέρες μετά τη λήψη του εμβολίου για την COVID. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν άσκοπα εάν υπάρχουν αναφορές αμέσως μετά την έναρξη των εμβολιασμών για κάποιον ή πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν μέσα σε μία ή δύο μέρες από τους εμβολιασμούς που είναι ένικοι σε γυροκομεία. Έτσι, τα βλέπεις, αυτά είναι όλα εδώ πέρα κανονικά, έτσι. We wouldn't not all be surprised to see coincidentally vaccination happening. Έτσι, αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Οπότε σου λέει μην προβληματιστείτε. Λέει εδώ, μην ανησυχείτε αν άνθρωποι αρχίζουν να πεθαίνουν μετά τον εμβολιασμό. Αυτό θα ήταν κάτι που θα περιμέναμε λοιπόν ως φυσιολογικό περιστατικό, επειδή οι άνθρωποι πεθαίνουν συχνά σε γεροκομεία. Βλέπεις λοιπόν πως το προετοιμάζει όλο αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα πάλι συνεχίζει, εντάξει, και εξηγεί πάλι για ποιο λόγο χρειάζεται να γίνουν τα εμβόλια. Αλλά όπως είδες εδώ, μας προετοιμάζουν για τα καλά και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι δεν έχουν κάνει, όπως παραδέχεται, αρκετές έρευνες και για γέρους οι οποίοι είναι σχετικά εξασθενημένοι. Και όπως ίσως έχεις παρατηρήσει, να σου δείξω και εδώ πώς παίζεται το παιχνίδι στο κλείσιμο, ότι στην ουσία εδώ πέρα περιγράφει ότι περιμένουν πώς και πώς να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουν να ξανανοίξουν τα γεροκομεία και να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε κοντά στους συγγενείς τους, στους γονείς τους, στις παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, έτσι. Οπότε λοιπόν σου λέει ότι αν τα καταφέρουν, λέει, με το εμβόλιο, αυτό θα κινητοποιήσει και το επανάνοιγμα των γυροκομείων, λοιπόν, και των, όπου θα μπορούν να έρχονται πλέον μέλη της οικογένειας και φίλοι εκεί πέρα. Βλέπεις λοιπόν πώς πηγαίνει. Βλέπεις πώς πηγαίνει το πράγμα. Παντού δηλαδή βλέπεις πώς υπάρχει όλο αυτό το, όλη αυτή η ανάγκη συνέχεια για το εμβόλιο, για να μας σώσει, πώς πηγαίνει στο συναισθηματικό, πώς θα μπορούμε επιτέλους με αυτό το εμβόλιο να ξαναζήσουμε, θα μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε. Έτσι δεν πάει. Μετά από αυτό το εμβόλιο θα μπορούμε πλέον να ζήσουμε, θα μπορούμε να αγκαλιάσουμε, θα μπορέσουμε να βλέπουμε τους φίλους μας, θα μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Αρκεί να κάνουμε το εμβόλιο, αλλιώς αν δεν το κάνουμε θα πρέπει να ζούμε μέσα στην πίκρα, απομακρυσμένοι, αποκομμένοι, να μην έχουμε καμία σχέση με τίποτα, να μην μπορούμε να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες, να μην δούμε αυτούς που αγαπάμε. Μόνο αυτό το ζωοφόρο εμβόλιο λοιπόν μπορεί να μας σώσει. Πάμε παραπέρα λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ πέρα και να δούμε εδώ τα... Τι άλλα έχω να σου δείξω σήμερα. Έχω να σου δείξω για το πώς λοιπόν προχωράει, τι σιγουριά νιώθει. Πάμε να δούμε λίγο Bill. Πάμε να δούμε λίγο τον Bill και για το τι σιγουριά νιώθει για το πόσο άνετα πηγαίνουν τα πράγματα έτσι με τα εμβόλια. Α, κάτσε, εγώ πρέπει να με πάω λίγο από πάνω εδώ από ό,τι κατάλαβα για να μην κρύβονται οι υπότιτλοι.
Of participants experienced a systemic side effect ranging from severe chills to fevers. So, are these vaccines safe?
Well, the FDA, not being pressured, will look hard at that. The FDA is the gold standard of regulators, and their current guidance on this, if they stick with that, is very, very appropriate.
Βλέπεις εδώ με τι σιγουριά μιλάει, με τι άνεση. Και ξέρεις, αυτό το βίντεο παρεπιπτόντως έχει ενδιαφέρον να το δεις δύο φορές. Τη μία είναι να δεις, να διαβάζεις αυτά που λέει και να δεις με ποιο τρόπο τα λέει και τι σιγουριά νιώθει για όλα αυτά που ετοιμάζουν. Και ο δεύτερος τρόπος, και το δεύτερο λόγος να το δεις για δεύτερη φορά, είναι να δεις τη γλώσσα σώματός του και τις εκφράσεις του προσώπου του. Δηλαδή αφενός μεν υπερσφίγγεται και απ' την άλλη, μη μου πεις τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως κινείται φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα. Κοίτα τον δηλαδή, πραγματικά, απλώς πρέπει να κοιτάξεις και αυτά που λέει, οπότε θέλει δεύτερη μετά.
And, you know, the side effects were not super severe, that is, it didn't cause permanent health problems for the things there. They, you know, Moderna did have to go with a fairly high dose, and so, you know, to get the antibodies. Some of the other vaccines are going able to go with lower doses to get responses that are pretty high, including the J&J and the Pfizer. And so.
Ας, εγώ ελπίζω να μην έχω κόψει εδώ το κεφάλι του καθόλου και θέλω να τον βλέπεις. Κάτσε να μικρύνω λίγο ακόμα.
So there's a lot of characteristics of these vaccines. It's great that we have multiple of them that are going out there and. Yes, I
you,
think
you know the data
the
better than
government.
I do, but the data showed that everybody with a high dose had a side effect.
Yeah, but some of that is not dramatic, where you know it's just you know super painful. But yes, there we need to make sure there's not severe side effects. The FDA, I think will do a good job of that, despite the pressure.
Δεν σου φαίνεται κάπως, δεν είναι κάπως σαν βάτραχος, δεν μοιάζει κάπως με βάτραχο. Κάπως μου θυμίζει δηλαδή σαν φίδι σε συνδυασμό με βάτραχο. Ένα τέτοιο πράγμα.
How many doses of the vaccine will we need?
Well, none of the vaccines at this point appear like they'll work with a single dose. That was the hope.
Βέβαια, σε όλη την ώρα έχεις καταλάβει, εδώ πρέπει να νιώθεις ασφαλής. Ξέρει, το FDA ξέρει τι θα κάνει, δεν ήταν σοβαρές παρενέργειες, καταλαβαίνεις. Τώρα όλα πάμε, εντάξει, όλα θα λυθούν, μην ανησυχείτε.
At the very beginning, maybe one of them, particularly in the second generation, won't surprise us. We hope just two, although in the elderly, sometimes it takes more. And so making sure we have lots of elderly people in the trial will give us that data.
Εντάξει. Σίγουρα πράγματα. Βλέπεις, πηγαίνουμε με ασφάλεια. Μόνο να μην μου ανησυχείς. Μόνο αυτό. Πάνω απ' όλα. Τα έχουν όλα υπό έλεγχο, όπως είδες. Τα περιέγραφε όλα. Είμαστε ασφαλέστατοι. Και συνεχίζοντας λοιπόν για όλες αυτές τις ιστορίες, βλέπουμε εδώ από τους New York Times να ξεκαθαρίζουμε έτσι για ποιο λόγο ακόμα αυτοί που θα κάνουν το εμβόλιο φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν μάσκες. Έτσι. Μην νομίσουν αυτοί που θα κάνουν το εμβόλιο ότι δεν θα φορούν μάσκες, αν και αυτοί, από ό,τι έχω καταλάβει πλέον, δεν νομίζω και να τους ενοχλεί να φορούν μάσκες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ πέρα ότι προσπαθούμε να δούμε ότι πρέπει να μας ενημερώσουν, λέει, το κατά πόσο θα μπορούμε μετά, είναι critical, λέει, να ξέρουμε άμα θα πρέπει να συνεχίσουμε να φορούμε μάσκες. Και σου λέει εδώ πέρα ότι πιθανότατα θα πρέπει, γιατί in most respiratory infections, including the new coronavirus, the nose is the main point of entry. Επειδή μπαίνει κοινούς, λέει λοιπόν, από τη μύτη, the virus rapidly multiplies there, jolting the immune system to produce a type of antibodies that are specific to mucosa, the moist tissue lining the nose, mouth, lungs and stomach. Ότι εκεί πέρα δηλαδή μπαίνει ο ιός μες στη μύτη και αρχίζει μετά να δημιουργούνται αντισώματα που είναι αυτό η μίξα που έχουμε έτσι στη μύτη, στο στόμα που δημιουργείται, στα πνευμόνια, στο στομάχι κλπ. Οπότε λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι το πρόβλημα είναι το εξής, ότι άμα λέει η ανοσία έρθει από μόνη της, τη δημιουργείς εσύ δηλαδή με τα αντισώματα του σώματός σου, θυμούνται τα αντισώματα υπάρχουν στη μύτη και θυμούνται λοιπόν τον ιό, οπότε τον σταματάνε γρήγορα από τη μύτη πριν προλάβει να φτάσει οπουδήποτε στο σώμα. Όμως τα εμβόλια, λέει, σε αντίθεση, επειδή λέει τα εμβολιάζουμε βαθιά μέσα στους μυς και κινητοποιούν από εκεί το ανοσοποιητικό σύστημα να δημιουργήσει αντισώματα, υπάρχει περίπτωση, λέει, αυτά, ναι μεν μας προστατεύουν από το να αρρωστήσουμε, αλλά παρόλα αυτά, λέει, υπάρχει ένας αγώνας στον οποίο, λέει, εξαρτάται άμα ο ιός θα προλάβει να προχωρήσει, λέει, στη μύτη και να αναπτυχθεί εκεί πέρα και αν θα έχει προλάβει το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο θα λειτουργεί μετά από το εμβόλιο να ελέγξει τον ιό και να έχει φτάσει μέχρι τη μύτη. Έτσι. Και υπάρχει αυτό το ζήτημα τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε λοιπόν εσύ μπορεί να κάνεις το εμβόλιο, αλλά επειδή δεν θα είναι ανοσία που έχει γίνει από μόνη της, οπότε θα δημιουργηθεί και στη μύτη σου, επειδή το έχεις βάλει το εμβόλιο μέσα σου, μπορεί τα αντισώματα από εκεί να μην προλάβουν να φτάσουν στη μύτη, οπότε εσύ να έχεις ιό στη μύτη και να τον μεταφέρεις στους άλλους, παρότι είσαι εμβολιασμένος. Πιστεύω είναι μια εξαιρετική εξήγηση αυτή. Πραγματικά είναι πολύ πιστική για μία ακόμα φορά και από ό,τι φαίνεται τελικά βλέπεις. Δηλαδή δυστυχώς το εμβόλιο ναι μεν είναι σωτήριο, αλλά η ανοσία του ανθρώπου είναι καλύτερη, αλλά παρόλα αυτά εμείς θα πάρουμε το εμβόλιο γιατί είναι σωτήριο. Και μετά εδώ συνεχίζει το παιχνίδι, δεν θα τα πολύ διαβάσω αυτά, αλλά εδώ ξέρεις γιατί μιλάει για αυτά που σου είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. Και λέει λοιπόν για ποιο λόγο τα εμβόλια από τη μύτη είναι καλύτερα. Και σου έδειξα εγώ ότι ετοιμάζουν εμβόλια από τη μύτη και για κοροϊδό ιό, πέραν κάποιων άλλων που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Και σου έδειξα ότι τα εμβόλια από τη μύτη έχουν τρόπο να στοχοποιήσουν και τον εγκέφαλο. Υπάρχει τεχνολογία δηλαδή από τη μύτη να στοχοποιήσεις τον εγκέφαλο και να κάνεις εκεί παρεμβάσεις. Μέχρι και αυτό. Και γι' αυτό σου λέει ότι είναι στη μύτη, γιατί στη μύτη είναι που μπαίνει ο ιός, λέει, και κυκλοφορούν εκεί πέρα, λέει, ο ιός, και εσύ μπορεί να έχεις εμβολιαστεί και μπορεί να μην μπορέσει αυτός ο ιός όμως να καθαρίσει τη μύτη. Να δούμε και τη συνέχεια, να δούμε εδώ, γιατί, σου έχω πει για το μέλλον, για το πώς το, όπως έχουμε μάθει όλο αυτόν καιρό, ότι το μέλλον μας και το μέλλον μας κάποτε, δηλαδή το παρόν μας τώρα, ήταν προετοιμασμένο, έτσι, για μας, χωρίς εμάς. Έχουμε λοιπόν εδώ ότι το Project Runaway είναι μια reality τηλεοπτική εκπομπή για το σχεδιασμό μόδας, όπου οι διαγωνιζόμενοι ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν τα καλύτερα ρούχα. Οι φιναλίστες της παράστασης προετοιμάζουν ολοκληρωμένες συλλογές μόδας για την εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης και τελικά οι κριτές επιλέγουν έναν νικητή. Πάμε εδώ λοιπόν να δούμε. Σε ένα επεισόδιο της 17ης σεζόν, που δείχνει ότι προβλήθηκε στις 28 Μαρτίου το 19, είναι εντελώς προβληματικό, λέει. Κοίτα λοιπόν εδώ πέρα. Ένας διαγωνιζόμενος με το όνομα COVID Kapoor παρουσίασε με υπερηφάνεια ένα σύνολο που περιείχε μια ασορτή μάσκα. Για να δούμε λοιπόν αυτό το σύνολο.
I think we all loved COVID's look.
Μου αρέσει πάρα πολύ, λέει, η εικόνα του COVID.
Do you mind putting your mask back on?
Θα ήθελες να βάλεις και τη μάσκα σου πάλι.
Thank you. I had not noticed COVID's detail. This...
Δεν είχα προσέξει, λέει, τη λεπτομέρεια σε αυτό το δημιούργημα του COVID.
3D applique. I mean, it just gets better. What do you guys think of this mask? It's sick. Brandon said it, but you must be...
Τι σκέφτεστε, λέει, πώς νιώθετε, λέει, για αυτή τη μάσκα, πώς τι νομίζετε. Αλλά βλέπεις, λέει, πρέπει να νιώθεις, λέει, πάρα πολύ ζέστη, λέει, καλύτερα να βγάλεις, λέει, τη μάσκα σου. Το βλέπεις εδώ που το λέει, είναι... Μπορείς να αναπνεύσεις εκεί πέρα. Είναι καλύτερα, λέει, και φαίνεσαι και όμορφη, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων. Εδώ έχει σημασία, λοιπόν, να προσέξεις πάρα πολύ, να προσέξεις. Βλέπεις, λοιπόν, ότι το 2019 ότι οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι όταν φοράς μάσκα ζεσταίνεσαι και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Το βλέπεις εδώ ότι ακόμα και σε ένα τυχαίο τηλεπαιχνίδι θεωρούσαν normal τότε, σε εκείνο τον κόσμο, τον άλλο, το ότι αν φοράς μάσκα δεν μπορείς να αναπνεύσεις και ότι ζεσταίνεσαι. Τώρα τι έγινε ξαφνικά και αναπνέουμε μια χαρά. Το βλέπεις, πρέπει να νιώθεις ζέστη, καλύτερα να βγάλεις, λέει, τη μάσκα σου. Και βλέπουμε εδώ, λοιπόν, φίλοι μου, το... Πρέπει να βλέπουμε εδώ πέρα, λοιπόν, το νέο ρούχο του COVID. Για να το δούμε.
What I loved here is the boldness of that print.
As soon as she walked out, I thought,
βλέπεις εδώ, τι ωραίο ρούχο φοράει ο COVID. Και εδώ τον COVID.
I love this one.
I have one thing to say.
I'm feeling so energized. I'm feeling so satisfied.
Εξαιρετικός. Τέτοια έμπνευση, κάτι τυχαία πράγματα ρε παιδί μου και τώρα να καταλήξουμε, κοίτα που καταλήξαμε τώρα, από τον COVID στο το 2019 καταλήξαμε οι Κινέζες αεροσυνοδοί, λέει, θα φορούν πάνες για προστασία από τον κορονοϊό. Η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας έδωσε τη συγκεκριμένη οδηγία για επιπλέον προστασία από την COVID-19. Την ώρα που ο κορονοϊός μένεται σε όλο τον κόσμο, οι αξιωματούχοι των μεταφορών σε όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πληρωμάτων και των επιβατών μέσα στα αεροπλάνα. Έτσι, λοιπόν, στις 25 Νοεμβρίου η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας έδωσε στη δημοσιότητα νέες κατευθυντήριες γραμμές για την αεροπορική βιομηχανία της χώρας, την οποία και εποπτεύει. Σύμφωνα πάντα με το CNN, φυσικά, περιέχει συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές υγιεινής που πρέπει να πραγματοποιούνται σε αεροσκάφη και σε αεροδρόμια. Παράλληλα, μια ενότητα του εγγράφου συμβουλεύει το πλήρωμα της καμπίνας σε πτήσεις από και προς τις χώρες υψηλού κινδύνου να φορούν ιατρικές μάσκες, ιατρικά γάντια μιας χρήσης με διπλό στρώμα, γυαλιά, καπέλα μιας χρήσης, προστατευόμενα ρούχα μιας χρήσης, καθώς και καλύματα παπουτσιών μιας χρήσης. Ωστόσο, μία από τις προτάσεις έχει προκαλέσει πολλά σχόλια, και αυτό διότι υπάρχει οδηγία, οι αεροσυνοδοί, λέει, να φορούν πάνες μιας χρήσης, έτσι ώστε να αποφεύγουν τη χρήση της τουαλέτας. Το βλέπεις εδώ τι πρέπει να γίνει. Εγώ όταν είδα για τις πάνες, να σου πω στην αρχή, νόμιζα ότι θα λειτουργούσαν σαν μάσκες για να μην μπορούν να αερομεταφερθεί ο ιός. Έτσι, ότι είχαν πιο μεγάλο κάλυμα. Αλλά τελικά είναι άλλος ο λόγος. Είπε η επιστήμη προφανώς. Συνίσταται στα μέλη του πληρώματος καμπίνας να φορούν πάνες μιας χρήσης και να αποφεύγουν τη χρήση της τουαλέτας για την αποφυγή κινδύνων μόλυνσης. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες συμβουλές φαίνονται δραματικές, οι τουαλέτες δεν αποκλείεται να εγκυμονούν κινδύνους, καθώς είναι το μικρότερο μέρος ενός αεροπλάνου. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο, μια γυναίκα που ταξίδεψε από την Ιταλία στην Νότια Κορέα νόσησε από κορονοϊό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Μάλιστα, ως πιθανή πηγή μόλυνσής της θεωρήθηκε μια επίσκεψη στο μπάνιο. Και αυτό διότι ήταν το μοναδικό μέρος όπου δεν φορούσε μάσκα προστασίας. Κατάλαβες τώρα πως το καταλάβανε, ότι αυτή δηλαδή φορούσε παντού μάσκα προστασίας, αλλά όταν πήγε στην τουαλέτα την έβγαλε. Τώρα γιατί την έβγαλε δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Την έβγαλε, λοιπόν, και επειδή την έβγαλε μόνο εκεί πέρα, πάει να πει ότι μολύνθηκε από την τουαλέτα. Έτσι. Οπότε, λοιπόν, βλέπω πολλούς μασκοφόρους και αυτούς με πάνες, γιατί φαντάζομαι ότι μετά από αυτό δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσουν δημόσια τουαλέτα πέραν από τη δική τους, την οποία θα πρέπει να την βάζουν κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε ώρα, ενόπνευμα. Δύσκολα τα πράγματα. Και φαντάσου τώρα να βιάζεσαι κιόλας. Φαντάσου και να γίνει τίποτα και να βιάζεσαι. Θα το ρισκάρεις να ακολουθήσεις τη φύση και να μην προστατευτείς από τον ιό. Παίρνεις αυτό το ρίσκο ποτέ? Γιατί έτσι, γιατί έχουμε εδώ στην Αυστρία επίσης, γιατί έχουμε πώς συνεχίζονται όλα αυτά και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όλα πηγαίνουν normal, η πανδημία σκοτώνει, ξέρω εγώ, όλοι πεθαίνουν, οι επιστήμονες είναι σωστοί, αλλά ο άλλος εδώ, ο αυστριακός βουλευτής, έβγαλε θετικό το τεστ COVID σε Coca-Cola. Τώρα πήγαμε δηλαδή και σε τεχνητά, δηλαδή από την παπάγια και την κατσίκα, τώρα βγάζουμε θετική μέχρι και την Coca-Cola. Δηλαδή πριν τουλάχιστον αυτά ήταν και προϊόντα της φύσης. Τώρα βγαίνουν θετικές μέχρι και οι Coca-Coles. Σε λίγο θα καταλάβουμε ότι αυτά τα τεστ βγάζουν θετικά μόνα τους. Δεν χρειάζεται να τους δώσεις κάτι. Απλώς υπάρχουν και γράφουν μετά από λίγο θετικό.
Ich werde jetzt hier live.
Για να δούμε εδώ. Και πηγαίνει εδώ, βάζει το. Τον έχουμε εδώ. Βγάζει εδώ το τεστ. Το βάζει στην Coca-Cola.
Den Massentest, den Sie auch verwenden, auftrage. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, das ist ein Blödsinn, dieser Test, den Sie mit Steuergeld angekauft haben, mit mehr Steuergeld.
Du warst nötig,
Damen und Herren. Sie sprechen von Blödsinn, bezahlen tut das die Bevölkerung. Sehr geehrte Damen und Herren, mittlerweile liegt auch das Testergebnis Ihrer Steuergeldverschwendung.
Ja, ich glaube,
Kohler hat einen positiven
Corona-Test ausgelöst. Και έχει την Coca-Cola δίπλα. Φαντάσου τώρα παίζει δηλαδή, φαντάσου πως παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Κοίτα, εδώ η μύτη του, εδώ η Coca-Cola. Κοίτα πόσο πολύ, τι ρίσκο παίρνει και πώς το διακινδυνεύει, έτσι. Πραγματικά πρόκειται για έναν ήρωα, παιδιά, τι άλλο να πω. Γι' αυτό λοιπόν και όλα τα παλικάρια λοιπόν στη Βουλή, ομοίως, επειδή πρέπει να μας προστατέψουν, με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, εκστρατεία ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του κοροϊδοϊού. Εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι σε αυτά τα σημαντικά θέματα, είπαμε, σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, είναι τόσο όρημοι οι πολιτικοί μας που βγαίνουν μπροστά και βγάζουν αυτές τις αντιπαλότητες που νομίζουν όλοι ότι έχουν, και αυτές οι αντιπαλότητες ξεπερνιούνται όταν έχει να κάνει με τον ιό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι την τροπολογία την υπερψήφισαν Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ δήλωσαν παρόν. Το παρόν, παιδιά, τι ακριβώς είναι, τι πάει να πει παρόν? Τι πάει να πει παρόν? Άμα δεν έχεις άποψη, πας σπίτι σου. Δεν λες παρόν. Αν δεν μπορείς να πάρεις θέση, πήγαινε σπίτι σου. Αλλά εντάξει, τώρα αφού ξέρεις. Τι να σου πω, αφού ξέρεις, βλέπεις, ξέρεις. Λοιπόν, η Εθνική Εκστρατεία δεν είναι κυβερνητικό, αλλά ένα εθνικό και πατριωτικό εγχείρημα, λέει, που θα δώσει τη δυνατότητα... Α, ο Βελόπουλος καταψήφισε βέβαια, ναι, ξέχασα, μην αδικήσουμε κιόλας, έτσι. Αυτή η Εθνική Εκστρατεία περιλαμβάνει συνεργασία και συμπράξεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μπροστάριδες μπαίνουν τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, η Εκκλησία της Ελλάδος, παρακαλώ, μπροστάρις, έτσι δεν είναι? Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονική, ιατρική και φαρμακευτική σύλλογη, επαγγελματικές ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ΜΚΟ, με σκοπό να μεταδοθεί σωστά το μήνυμα του εμβολιασμού σε κάθε γωνιά της χώρας. Όλοι, όπως καταλαβαίνεις, οι προδότες ενωμένοι. Όλοι ενωμένοι, και να πάρει, ας πούμε, παράδειγμα εδώ πέρα ένα δείγμα, δώρο φανέλα του Άρη στον Μπουρλά και το γιο του. Τον Μπουρλά, αυτόν της Pfizer που βγάλει το εμβόλιο, τον Εβραίο της Θεσσαλονίκης, που είναι τέτοιο, που είναι, πώς το λένε, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer. Βλέπεις, ένα μεγάλο ευχαριστώ, θέλουν και να τον ευχαριστήσουν. Μόνο που ξέρεις τι, εδώ θα μας ενημερώσουν για το εμβόλιο, αλλά πριν μας ενημερώσουν για το εμβόλιο, να ζητήσω κάτι παρακαλώ, μπορούμε να δούμε τους υπόλοιπους θανάτους, τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, μπορεί να κάνει μια ανανέωση άμα θέλει. Μπορεί από τότε που αποκαλύφθηκε ότι οι θάνατοι μέχρι την 35η βδομάδα ήταν λιγότεροι από το 19 που λείπει, σταμάτησε να μας λέει εδώ στοιχεία. Μπορεί, παρακαλώ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία να συνεχίσει να ανανεώνει και να μας ενημερώνει για τους θανάτους, όπως θα μπορούσε να μας βάλει και για τους θανάτους, να επαναφέρει τους θανάτους του 19, γιατί βλέπω και απουσιάζουν του 19. Πού να είναι η θάνατη του 19 ξαφνικά, ε? Δηλαδή, πριν μας ενημερώσετε για το εμβόλιο, παρακαλώ ανανεώστε, παρακαλώ βάλτε τα στοιχεία του 19, γιατί από τότε που αποκαλύφθηκε ότι στην εποχή της πανδημίας πεθαίνουν λιγότεροι από ό,τι πέρυσι, βγάλανε και τους θανάτους και τους περσινούς, για να μην μπορούμε να συγκρίνουμε. Σκέψου το μέγεθος της κοροϊδοϊοκοροϊδίας, δηλαδή, που μιλάμε. Νάτι, οι στατιστικολόγοι μας ενημερώνουνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Εδώ πέρα βέβαια η ενημέρωση θα πρέπει να είναι όπως πρέπει, κατάλαβες. Κοίτα εδώ λοιπόν πώς είναι η σωστή ενημέρωση. Για το καλό μας.
Μόνο αν εφαρμόζεται για μικρό χρονικό διάστημα. Αν εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απάντησε και τα δεν αποδίδουν.
Θα έλεγα εδώ πέρα για μικρό χρονικό διάστημα ή και έγκαιρα. Δηλαδή, αν το είχαμε κάνει όντως μια εβδομάδα νωρίτερα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το καταπολεμήσουμε. Εγώ ξέρετε τι είναι, κύριε Γεωργιάδη.
Πάντα αργούμε, πάντα αργούμε. Κατάλαβες, πάντα αργούμε.
Δεν έχουν πάει άσχημα. Οι περιφέρειες εκεί της Κεντρικής Μακεδονίας.
Εχθρός είναι το καλό, είναι εχθρός του καλύτερου.
Εντάξει, δεν λέω. Μακάρι να είχαμε καλύτερα και μακάρι να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά και σε αυτό η δική μου άποψη, εγώ είμαι πάντα λίγο αιρετικό σε αυτό. Πιστεύω ότι αν έπαιρνε στην καραντίνα προτού τα κρούσματα. Πρώτον, θα δεχόσω μια πολύ μεγάλη κριτική γιατί μας καταστρέφει την οικονομία ενώ δεν έχουμε ιό. Και δεύτερον, δεν ακολουθούσαν κιόλας. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα και φοβούνται. Αν δεν υπάρχει ο φόβος, δεν υπάρχει τήρηση. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα και φοβούνται. Αν δεν υπάρχει ο φόβος, δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων. Η οικονομία εδώ δεν
έχουμε ιό. Δηλαδή. Ξέρεις, μετά, δηλαδή, όταν τα λένε μόνοι τους, ξέρεις, καμιά φορά είναι, λες και το κάνουν για να μας αχρηστοποιήσουν. Δηλαδή, τι να πω κι εγώ πια. Τώρα εγώ που κάνω αυτό το βίντεο, να πω τι μετά από αυτό. Ή μήπως μετά, αν, δηλαδή, ποια είναι η αμφισβήτηση, δηλαδή, ποια είναι η αμφισβήτηση πλέον για το ότι τρομοκρατούν τον κόσμο. Ποιος πιστεύει ότι δεν τον τρομοκρατούν. Ποιος δηλαδή θέλει κάτι παραπάνω από την κοινική ομολογία.
Δηλαδή, ένας από τους λόγους που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα και φοβούνται. Αν δεν υπάρχει ο φόβος, δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που τηρείται η καραντίνα είναι οι νεκροί που βλέπουν κάθε μέρα και φοβούνται. Αν δεν υπάρχει ο φόβος, δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων.
Κατάλαβες, έχεις τα μωρά, πηγαίνεις τους κάνεις μπου και τα μωρά τρομάζουν. Φοράνε τις μάσκες. Κατάλαβες, αλλά τι περιμένεις. Από αύριο το Σούρουπο και για 8 ημέρες οι Εβραίοι συμπολίτες μας γιορτάζουν το Χανουκά, γιορτή των φώτων. Τους εύχομαι χαρούμενο Χανουκά, εδώ βλέπουμε και την 9 φωτιλιχνία, έτσι. Τι περιμένεις από αυτόν τον άνθρωπο, τι άλλο περιμένεις. Βέβαια τον έχουμε δει σε πολλαπλές φωτογραφίες, τα έχουμε δει όλα, ξέρουμε ποιος πραγματικά κάνει τον έλεγχο στην Ελλάδα. Τα έχουμε καταλάβει όλα αυτά και το βλέπουμε και εδώ πέρα. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα τους απαγορεύσει να το γιορτάσουν. Έτσι δεν είναι. Θα τους βάλει πρόστιμα αν τολμήσουν να κάνουν κάτι. Θα στείλει την αστυνομία. Σκέψου όμως κάτι άλλο που θέλω να σου δείξω εδώ πέρα. Φαντάζεσαι αυτός να είχε κάνει αυτή τη γιορτή στο Μέγαρο Μαξίμου. Το σκέφτεσαι. Φαντάζεσαι τώρα εκτός από αυτό να την είχε κάνει και στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί στο λέω αυτό λοιπόν, γιατί, κοίτα εδώ, τι έκαναν στο Λευκό Οίκο λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ. Και μάλιστα κατηγορήθηκε κιόλας, το πήρε πάνω του, γιατί παρά το γεγονός ότι στην Αμερική υποτίθεται ότι οι νεκροί όλο και αυξάνονται, παρόλα αυτά ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει αυτό το πάρτι για τη Χανουκά στον Λευκό Οίκο, έτσι. Εδώ πέρα και βλέπουμε εδώ πέρα πως κατέβηκε από εδώ, έδωσε και λόγο. The Jewish people have endured a lot over the centuries but always overcame the most impossible situations. Παρότι λοιπόν έχουν δυσκολευτεί πάρα πολλά, έχουν περάσει πάρα πολύ άσχημα οι Εβραίοι, αλλά πάντα κατάφερναν να ανταποκριθούν. Εδώ έχουμε τον πρόεδρο λοιπόν, κατεβαίνει να βγάλει τον λόγο του.
a very happy Hanukkah.
Εύχεται σε όλους μια πολύ χαρούμενη Χάνουκα. Και άκου εδώ μετά το ενδιαφέρον να δεις, να δεις πώς αλλαλάζουν. Άκου, άκου πώς αλλαλάζουν. Άκου. Πρόσεξέ το. Το ακούς πώς αλλαλάζουν. Άκου, άκου πώς αλλαλάζουν οι Εβραίοι. Άκου. Εντάξει, αυτά τα γνωστά, είπε χαρούμενα Χριστούγεννα, βλέπω επίσης, λέει στο, βλέπω πολλούς φίλους εδώ πέρα και όλα αυτά έτσι. Οπότε λοιπόν έγινε λοιπόν εδώ και το γεγονός ούτως ώστε να γιορταστεί και πάμε παραπέρα. Α, εδώ λοιπόν είπαμε που θα σου έδειχνα λοιπόν που ήταν και στο προηγούμενο τη γενετήστρια η οποία είναι εξειδικευμένη στις μολυσματικές ασθένειες, την Αλεξάνδρα Χέριον Κοντ. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεό της, εμένα να με ανεβάσω πάνω, μη χαθεί κανένας υπότιτλος, γιατί το έχω παρατηρήσει σε άλλα προηγούμενα.
Et sur ces vaccins d'ailleurs, est-ce qu'ils sont sur 6 Français sur 10 qui n'ont pas confiance? Ça vous inquiète ou c'est normal?
Que fait la police?
Ben c'est, ça c'était le débat d'avant, j'aurais dû vous faire venir plus tôt.
écoutez, on va dire qu'on est sur un historique qu'on n'a jamais vu, d'accélération des procédures de développement, qui font que, évidemment, toutes les phases, tous les verrous qu'on a l'habitude de passer, ont sauté allègrement, et que, du coup, j'entendais que c'était sûr ou c'est pas sûr. Dans la description des essais cliniques, telle qu'elle est faite, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de mailles dans lesquelles les poissons de sécurité, comme on dit, passe d'une façon absolument injustifiable.
Donc, c'est-à-dire, pour traduire un peu ce que vous dites, il y a des problèmes de sécurité.
C'est-à-dire que...
Pour le traduire simplement.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des problèmes de sécurité dans la mesure où on a des mailles qui laissent passer des chapitres entiers qui sont d'habitude étudiés dans la sécurité d'un
vaccin. Donc on ne peut pas faire confiance en ce vaccin.
Donc à ce stade-là, on ne peut absolument pas faire confiance en ce vaccin.
Jean-Léna Capel, vous entendez ce débat sur ce plateau? C'est intéressant parce que c'est deux avis qui s'opposent.
Donc moi, je ne suis pas docteur.
Ouais.
Donc,
excusez-moi, ce n'est pas un avis en l'occurrence, ce sont des faits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des descriptions des essais cliniques tels qu'ils sont menés. Donc en fait, ce n'est pas mon avis n'importe peu, enfin, pardonnez-moi. Moi, mais je crois que...
Oui, pourtant, à partir des mêmes éléments, il y a d'autres médecins qui ont un autre avis. Ah oui, donc, c'est un avis.
Sauf que ce n'est pas un avis. C'est, pour moi, c'est factuel ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous décrire les essais cliniques tels qu'ils sont menés. Je, suis aussi, je peux décrire aussi le fait que Peter Doshi, éditeur du British Medical Journal, vous dit que ces essais cliniques ne sont pas destinés pour sauver des vies. C'est pas que moi qui le dis, c'est-à-dire qu'en fait,
c'est vous et d'autres personnes.
Voilà. Pharmacocinétique paramètre non évalué dans l'étude. Pharmacodynamique paramètre non évalué dans l'étude. Génétique avec analyse spécifiée non évalué dans l'étude. Comment est-ce que vous pouvez envisager que ce ne sont pas des énormes mailles qui font défaut alors même qu'on est sur un vaccin à base de... Alors, on dit vaccin. Ça, c'est aussi une chose. C'est pas un vaccin, hein. En fait, c'est une façon de le dire, ça serait, en fait, c'est du génie génétique, c'est une thérapie génique prophylactique. C'est-à-dire que
ça devient un peu complexe.
Oui, mais en fait, c'est très simple pour vous dire. En fait, on donne tout le temps de l'argent au Téléthon de chaque Français, ouais. Donne chaque année pour faire de la thérapie génique. Ça fait à peu près 30 ans qu'on essaie de développer ces thérapies géniques pour des maladies sévères. Là, on est en train de vous dire qu'on va injecter pour la première fois une information d'acide nucléique, donc information génétique, et que tout va aller très bien. Et d'ailleurs, professeur, on ne regarde pas les effets génétiques non évalués dans l'étude.
Professeur.
Έτσι, έχουμε και εδώ πέρα μία ακόμα ειδικό και υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που είπαμε για την προηγούμενη και ευτυχώς έγινε και εδώ ο Ανδρέας Ομικίδης, βλέπω, έχει κάνει μετάφραση και επιμέλεια. Αυτό εδώ το βίντεο είναι τρομερό βίντεο, έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς, έναν προς έναν, οι οποίοι μιλάνε για το ψευτοεμβόλιο. Είναι, αυτό είναι ένα εξαιρετικό βίντεο και πιστεύω ότι πρέπει να μοιραστεί και να το δουν όλοι. Καλά λέει εδώ πέρα, είναι ένα πολύ σημαντικό βίντεο, αυτό έδειξα και ήθελα να δείξω στην προηγούμενη που δεν πρόλαβα, αλλά τότε δεν το είχε υποτιτλήσει κιόλας κάποιος. Τώρα είναι και υποτιτλισμένο, υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι όλο full δηλώσεις για το εμβόλιο, όλο από γιατρούς. Εντάξει, είναι εξαιρετικό, είναι 26,5 λεπτά όπως βλέπεις. Δηλαδή, τι άλλο να φέρει, και μόνο αυτό δηλαδή φτάνει για όλες αυτές τις αστειότητες ότι όλη η επιστήμη είναι υπέρ του εμβολίου, εντάξει. Και πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα σε σχέση με την Ελλάδα έτσι όπως προχωράμε, γιατί έχουμε εδώ την καταγγελία από τον κύριο Σαραφιανό, λέει, ο οποίος λέει ότι αδειάσαμε άρον-άρον την κλινική και δεν ήρθε ούτε ένας ασθενής. Πάνω από 100 κλίνες παραμένουν αδιάθετες στην κλινική που επιτάχθηκε για να φιλοξενηθούν ασθενείς COVID. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Οι διοικητές της ΥΠΕ δηλώνουν παντελή άγνοια, ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών. Είναι πρόεδρος λοιπόν της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών ο κύριος Σαραφιανός. Και έχουμε εδώ πέρα και ένα απόσπασμα, να δούμε τι λέει.
Αδειάσαμε άρον-άρον τις κλινικές από τους ασθενείς και μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα, σε μένα δεν έχει έρθει κανένας. Το προσωπικό είναι στη θέση του, έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Έγινε η εκπαίδευση που απαιτείται. Εφοδιαστήκαμε με όλα τα μέτρα προστασίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους εργαζόμενους.
Γιατί δεν έχουν έρθει, κύριε Σαραφιανέ, ακόμη στην κλινική σας, τόσος ντόρος έγινε.
Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν δίνει απάντηση.
Πού να είναι αυτοί οι ασθενείς, πού είναι, κάπου στο δρόμο είναι τώρα, θα έρχονται με τα καμιόνια μέσα στα τρένα. Γεμάτοι, γιατί είναι τόσες χιλιάδες και τους φέρνουν με τα καμιόνια.
Γιατί δεν έχει έρθει, δηλαδή όταν λέτε δεν σας είπε κανείς ποιος, με τον κύριο Κικίλια δεν μιλήσατε?
Όχι, τον κύριο Κικίλια δεν μου σηκώνει το κινητό του.
Καλά, είναι δυνατόν εδώ, τόσο ντόρος έγινε γι' αυτό.
Είναι δυνατόν και βιαστικά, αγχωτικά.
Σε δύο μέρες.
Άρον-άρον, ναι.
Βέβαια, έτσι έχεις καταλάβει εδώ πέρα, βέβαια, όπως Σοφάη είπε και μία φίλη, πιθανότατα κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο μπλιμπλίκι εδώ και γι' αυτό έχουμε αυτά, από ό,τι φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, για την εκκλησία μας επίσης, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, βλέπουμε εδώ ότι τουλάχιστον εδώ ο Μητροπολίτης Κέρκυρας κηρύσσει την τοπική εκκλησία ότι βρίσκεται εκ των πραγμάτων εν διωγμό. Ευτυχώς ο άνθρωπος είπε ακριβώς την αλήθεια, και τις επόμενες μέρες, τώρα χτες, προχτές, μάθαμε ότι δεν θα γίνει, λέει, και αγιασμός των υδάτων. Όλα αυτά για τον ιό, για να προστατευτούμε από τον ιό. Οπότε έπραξε, η τοπική εκκλησία αντιλαμβάνεται πλήρως τις συνθήκες, λέει, κατά τις οποίες φέτος, όπως έπραξε μέχρι τώρα με υπευθυνότητα, η οποία δυστυχώς όχι μόνο αναφορικά με την Κέρκυρα, αλλά και γενικότερα για την εκκλησία, μάλλον ουδόλως έχει εκτιμηθεί, θα συμμορφωθεί προς όλα τα μέτρα τα οποία η πολιτεία έχει λάβει για τη λειτουργία των ναών, παρόλη τη λύπη και τον πόνο που προκαλεί σε κληρικούς και λαϊκούς η μη συμμετοχή των πιστών στις ακολουθίες. Γι' αυτό το λόγο όλες οι ιερές ακολουθίες του τριημέρου θα τελεστούν και κλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την Κία και σύμφωνα με το συνηθές πρόγραμμα. Άστα τώρα... Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος εκφράζει τη βαθύτατη πικρία του όχι τόσο για την κεκλεισμένη των θυρών τέλεση των ακολουθιών, κάτι το οποίο κατανοεί, το σέβεται και θα συνεχίσει να τηρεί, αλλά για την απαγόρευση προσέγγισης του λαού στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος για προσκύνηση. Θεωρεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη θεολογία και την αλήθεια της εκκλησιαστικής παραδόσεως, την υπόδειξη από την πλευρά οποιοδήποτε πολιτικού και κρατικού παράγοντα του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία και ο λαός θα εορτάσουν τη μνήμη ενός Αγίου και μάλιστα του Αγίου Σπυρίδωνος που έσωσε δις τον τόπο από λοιμώδη ασθένεια στο παρελθόν, ανταποκρινόμενος στις παρακλήσεις του λαού. Τα link φυσικά θα είναι από κάτω, ως συνήθως. Και για να κλείσουμε τώρα, φίλοι μου, με αυτά και με αυτά, ας μιλήσουμε και λίγο για αυτή την περίπτωση εδώ πέρα που μου αναφέρατε κάποιοι και επί τη ευκαιρία να αναφέρω. Υπάρχει λοιπόν αυτό το βίντεο εδώ, το οποίο ονομάζεται Κλίνη Pfizer, και κάποιοι με ρωτήσατε κιόλας αν ο Τραμπ θα κλείσει τη Pfizer. Καταρχήν, να μιλήσουμε ποια είναι αυτή η κυρία, γιατί εγώ έχει τύχει και την παρακολουθώ. Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα αυτό, καταλαβαίνω εδώ ότι έχεις δει από την κυρία Cindy K. Courier, έχεις δει εδώ ένα ένταλμα σύλληψης. Έτσι, ότι θα κλείσουν τη Pfizer, ότι πρέπει να κλείσει Έτσι, και θα σου δείξω closing Pfizer, δημόσια διαταγή, έτσι, δημόσια διαταγή, να κλείσει Pfizer και τέτοιοι. Εντάξει, το βλέπεις εσύ αυτό. Εντάξει.
Whereas vaccines, nanotech implantation,
εξηγεί εδώ πέρα όλα αυτά, έτσι, εξηγεί όλα αυτά. Έχει εδώ όλα τα, το διαβάζεις εδώ έτσι όλο αυτό, ε.
State farm businesses closed. To clear and secure the above named properties and confiscate all
έτσι πρέπει, όλοι αυτοί, πρέπει εδώ πέρα ο λαός να αναλάβει, αλλά κοίτα εδώ πέρα λοιπόν, εντάξει, να προσέξουμε, εντάξει.
To engage in activities related to these facilities. Issued this 8th day of December 2020. Signed Syndicate Courier, Court of Ages.
Το είδες λοιπόν μέχρι το τέλος, αν το είδες, είναι 2:58, έφτασες εδώ μέχρι το 2:58, βλέπεις ποιος το υπογράφει. Syndicate Courier, βλέπεις εδώ από, ποιο, από που είναι, Court of Ages, έτσι. Ξέρεις τι είναι το Court of Ages, βλέπεις εδώ ποιος το υπογράφει, βλέπεις να το υπογράφει κανένας εισαγγελέας, βλέπεις να το υπογράφει κανένας, βλέπεις ποιος το υπογράφει αυτό το ένταλμα. Και ξέρεις ποιο είναι το δικαστήριο αυτό, το ξέρεις εσύ αυτό, Court of Ages. Πάμε λοιπόν να σου εξηγήσω λίγο κάποια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το κανάλι της κυρίας αυτής στο YouTube, εντάξει, λέγεται Rise Together. Καταρχάς, οπότε λοιπόν τι γίνεται τώρα, έτσι. Είναι να καταλάβεις καταρχήν τι είναι το σύστημα. Το σύστημα, αυτό που λέμε σύστημα, είναι να το πάρεις σε βάθος. Αυτό που λέμε σύστημα είναι... είναι όλη αυτή η δομή που υπάρχει. Δηλαδή, μέσα στο σύστημα υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, οι οποίοι η Ελλάδα και καλά έχει κάποιους νόμους. Εντάξει. Και αυτοί οι νόμοι υπάρχουν βέβαια και τα δικαστήρια. Υπάρχουν λοιπόν στο σύστημα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, υπάρχει το πλημελιωδικείο, το κακουργοδικείο και ούτω καθεξής. Και εκεί πέρα ορίζονται κάποια πράγματα, δηλαδή υποτίθεται ότι αν εσύ κάνεις κάτι, ξέρω εγώ, τότε ορίζεται για σένα ότι πρέπει να έρθει η αστυνομία, παράδειγμα, να σου βάλει χειροπέδες και να σε πάει εκεί. Μετά εσύ μπορείς να έχεις δικηγόρο. Υπάρχουν κανονισμοί, εντάξει, στο σύστημα. Έτσι, κατάλαβες τώρα, υπάρχουν λοιπόν αυτά και το σύστημα έχει και αυτά που λέγονται δικαστήρια, τα οποία έχουν κάποιους κανονισμούς και λειτουργούν. Okay. Εδώ πέρα όμως... δεν έχει καμία σχέση αυτό με όλα αυτά. Η Syndicate Courier έχει φτιάξει ένα δικό της δικαστήριο. Εντάξει. Έχει φτιάξει ένα δικό της δικαστήριο, το οποίο έχει τους δικούς της νόμους. Δικούς της. Εντάξει. Βλέπεις εδώ, δηλαδή θα πας κάτω από το βίντεο, από όλα τα βίντεο, και θα δεις εδώ Law of the Land Handbook. Εδώ είναι η νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία δεν είναι εκείνη η νομοθεσία που ξέρεις εσύ για νομοθεσία. Άλλο ότι αυτή εδώ πέρα για μένα είναι σωστότερη που έχει γράψει. Αυτή όμως τέλος πάντων η νομοθεσία είναι από το Court of Ages, είναι το Court of Ages. Και αυτή η νομοθεσία βασίζεται, άμα τα διαβάσεις όλα αυτά εδώ πέρα, η υπογραφή η δική της, βασίζεται στην εικόνα ότι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι απέναντι στο Θεό... και ότι έχουμε τη δικαιοδοσία να κάνουμε χρήση της γης και ταυτόχρονα να την προστατεύουμε, ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα για την ελεύθερη βούληση, όλα τα συστήματα είναι ελεύθερα, είναι προστατευμένα, όποιος δεν ακολουθήσει τους νόμους της φύσης και της αγάπης, τότε πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες, θα πληρώσει τις συνέπειες, ενώ δηλαδή θα υπάρχουν συνέπειες γι' αυτό όταν πηγαίνεις κόντρα στη φύση. Υπάρχουν και οι συνέπειες και εν πάση περιπτώσει εδώ αναλύει statement 1, μπορούμε να πάμε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό τώρα, έτσι, αυτά μπορεί να τα διαβάσει κάποιος, αλλά θέλω να σου εξηγήσω τη διαφορά, έτσι. Οπότε η κυρία εδώ έχει λοιπόν φτιάξει τους νόμους αυτούς, οι οποίοι θεωρεί ότι οι άνθρωποι είμαστε, ότι αυτοί είναι οι νόμοι της φύσης, εν πάση περιπτώσει, και ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα, τα κοινωνικά. Μιλάει για πάρα πολλά, άμα δεις εδώ πέρα, πάρα πολλά. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι νόμοι. Αλλά αυτοί οι νόμοι, και εδώ έχει κάνει και άλλη πολύ καλή δουλειά. Θα σου πω, αυτή όμως, καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά όμως τώρα, ότι αυτή η κυρία τα έχει φτιάξει μόνη της όλα αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή ανήκει στο σύστημα των μαύρων, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή ανήκουμε, υπαγόμαστε στο σύστημα των μαύρων όσοι συμμετέχουμε, αν καταλάβεις τι είναι το σύστημα σε βάθος. Το σύστημα είναι τα πάντα που έχουν να κάνουν με τους νόμους τους, με το χρήμα τους, με τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, το Court of Ages που λέει, είναι κάτι το οποίο το έχει φτιάξει μόνη της. Και εντάξει, καλά, δηλαδή με την ίδια λογική μπορεί όποιος θέλει, όποιος θέλει μπορεί να φτιάξει και εμείς, μπορούμε να μαζευτούμε και να πούμε ότι φτιάχνουμε ένα δικαστήριο. Αλλά επειδή το φτιάξαμε εμείς και επειδή έχουμε μια νομοθεσία η οποία πιστεύουμε ότι κάποιοι είναι παράνομοι, αυτό δεν σημαίνει ότι μετά θα πάει η αστυνομία του συστήματος να τους συλλάβει. Κατάλαβες τη διαφορά. Η κυρία λοιπόν αυτή σου λέει ξεκάθαρα, με το διαβάσει, σου λέει ότι οι άνθρωποι παγόμαστε, πιστεύει αυτή κάτω από αυτούς τους νόμους που έχει γράψει και επειδή εκείνη η τύπη όπως η Pfizer έχει υπερβεί αυτούς τους νόμους πρέπει να συλληφθεί και να κλείσει. Αλλά ποιος θα το εφαρμόσει αυτό? Δεν μπορεί κανένας άλλος πέραν ημών των ανθρώπων. Πρέπει οι άνθρωποι να το αναλάβουν να το κάνουν αυτό λοιπόν. Γιατί δεν έχει να κάνει με το σύστημα. Για να καταλάβεις ένα απλό παράδειγμα, εδώ πέρα η κυρία Κούριερ είναι κάτι πολύ πιο ψαγμένο τώρα, έτσι. Δηλαδή έχει κάνει καλή δουλειά, δηλαδή έχει ενδιαφέρον να τα διαβάσει. Κάποιος ανεξαρτήτως τώρα πόσο συμφωνεί και αν συμφωνεί και του θεωρούνται επαρκή και όλα αυτά. Γιατί μιλάει για το transition του natural law, πώς μπορούμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μιλάει για ποιο λόγο αυτή η νόμη της είναι καλύτερη από τους νόμους που χρησιμοποιεί η κοινωνία, συμφωνίες. Πάρα πολλά πράγματα μπορείς να δεις. Για το πώς θα δημιουργηθεί η εκκλησία. Έχει πολύ ενδιαφέρον για την ιστορία, για το πώς τα σκέφτηκε. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που έχει κάνει δουλειά, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάρει δες. Μιλάει για αυτόνομη, για το πώς μπορούμε να ζήσουμε αυτόνομα, το πώς πρέπει να λύνονται τα προβλήματα σε μια κοινωνία. Έχει διάφορες ιδέες, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Αυτό που θέλω εγώ να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι θυμάσαι που είχε έρθει ο Κλίντον μια φορά και είχαν πάει οι αριστεροί και τον είχαν δικάσει. Πήγανε και τον δικάσανε. Είδες αυτός να... Νομίζω η Σόβια του ρίξανε. Είδες αυτός να πάθει κάτι. Δεν έπαθε. Έπαθε κάτι, του έκανε κανείς τίποτα. Γιατί? Γιατί εκείνο το δικαστήριο που του κάνανε δεν άνοικε στο σύστημα των μαύρων. Οπότε λοιπόν δεν μπορούσε κάποιος να το εφαρμόσει. Οπότε βγήκε αυτή η απόφαση και δεν μπορούσε κάποιος να το εφαρμόσει. Ομοίως και τώρα λοιπόν η γυναίκα αυτή μας λέει πηγαίνετε παιδιά και εφαρμόστε το. Αλλά δεν εννοεί ότι θα πάει και θα το εφαρμόσει η μαύρη αστυνομία. Άμα η αστυνομία έρθει με το μέρος των ανθρώπων και βοηθήσει και αυτή φυσικά μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή το λέει λοιπόν ότι πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν πρωτοβουλία και να κάνουν αυτό που πρέπει. Σε σχέση με τους παρανόμους. Εντάξει. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνω ότι σε πολλούς κυκλοφορεί η εντύπωση ότι αυτό έχει κάποια σχέση με τον Τραμπ, ξέρω εγώ, και αυτές τις συλλήψεις που περιμένουν και όλα αυτά. Θέλω να σου δείξω κάτι άλλο, ας πούμε, για να δεις κάτι ακόμα καλύτερο, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο. Κάτσε να δεις τώρα που είναι, γιατί είναι κάπου εδώ πέρα. Θέλω να σου δείξω να πάρεις μία γεύση. Βλέπεις εδώ καταρχάς ότι είναι όλα εντάλματα. Δηλαδή όλη μέρα συνέχεια βγάζει εντάλματα ή public orders, ή διαταγές, δηλαδή δημόσιες για να κάνει κάτι ο κόσμος, ή arrest warrant, έτσι. Δηλαδή έχει βγάλει για όλες, για το US Supreme Court, για το, πώς το λένε, έχει βγάλει, φαντάσου, arrest warrant, ένταλμα σύλληψης για το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη Moderna, όλα αυτά τα βγάζει και τα υπογράφει μόνη της. Και άλλο αν έχει δίκιο σου λέω, απλώς δεν είναι αυτό που νομίζεις όταν λέμε ότι θα πάει μετά η αστυνομία και ο εισαγγελέας. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό. Και κάτσε να σου δείξω και κάτι άλλο για να καταλάβεις δηλαδή. Κοίτα λοιπόν και για ποιον άλλον έβγαλε στις 16 του μηνός, στις 16 Νοεμβρίου. Κοίτα για ποιον άλλον.
Well, good morning everybody. Warrant number 2020-.
Κοίτα εδώ. Wanted for questioning related to mass genocide, treason, fraud, human trafficking, pedophilia and other crimes against humanity. Έτσι. Καταζητείται για να ανακριθεί για μαζικές γενοκτονίες, για προδοσία, για απάτη, για πώς το λένε, εμπόριο σαρκός, παιδοφιλία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει.
11-16.
Υπάρχει εδώ. 16 Νοεμβρίου το έβγαλε αυτό. Βγάζει λοιπόν συνέχεια όλα αυτά, εντάξει, κατάλαβες σου λέω, έτσι το βλέπεις και εδώ πέρα
well, morning,
και βλέπεις
everybody.
Και μετά τα υπογράφει, βλέπεις μετά στο τέλος είναι η υπογραφή δική της. Βλέπεις και εδώ, now therefore be it resolved by the court of ages on behalf of the people that immediate action be taken to arrest the above named, έτσι. Οπότε λέει ότι αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα από το δικαστήριο, από το Court of Ages, το δικαστήριο των ετών, από τους ανθρώπους, να πάρθει άμεση, να γίνει άμεση δράση και να συλληφθεί αυτός που αναφέρεται παραπάνω. Βλέπεις ποιος. Εντάξει. Έτσι. Η κυρία μάχεται δηλαδή αυτή, μάχεται ενάντια του κατεστημένου γενικώς. Εντάξει. Αυτά που λέτε φίλοι μου, είπαμε αρκετά πραγματάκια σήμερα πάλι. Ελπίζω να συνέλαβες όσο περισσότερα γίνεται από τις σημαντικές πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Καλή δύναμη, καθαρό μυαλό όπως λέμε. Και ξέρεις τι, ας είμαστε συντονισμένοι, ξέρουμε, συντονισμένοι εκεί που μας αρέσει. Ας είμαστε καλά, ας συντονιζόμαστε με τα συναισθήματα και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο και μας ικανοποιεί, και τα άλλα ας τα παίρνουμε περισσότερο σαν πληροφορίες παρά σαν κάτι το οποίο μας ταυτίζει. Να μου πεις είναι εύκολο, δεν είπα ότι είναι εύκολο με τίποτα, απλώς λέω ότι ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και ίσως είναι και μια ευκαιρία να εκπαιδευόμαστε κιόλας, για να είναι ο νους μας, να μαθαίνουμε να έχουμε το νου μας σταθερό, και όπως και ένα σώμα δηλαδή, το οποίο όταν δυναμώνει, όσο πας να το σπρώξεις και δεν πέφτει, έτσι και ο δυνατότερος νους πάνε να τον σπρώξουν, και όσο δυναμώνει τόσο πιο δύσκολα αλλάζει και κατεύθυνση και επηρεάζεται. Καλή δύναμη σε όλους φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.